Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, 13 sati i 30 minuta iz Praškog studija. Vaš srdačno pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovičević. Ovo su vijesti koje obilježavaju 1. februar. Komanda Združenih snaga NATO-a u Napulju posjeti Crnoj Gori. Stupio na snagu prelazni sporazum Srbije sa Evropskom unijom. Ulazak Srbije u NATO ugrozio bi odnose sa Rusijom, poručuje Kosačov. Ubijen 41 šit, 106 ranjeno u napadu u Iraku. Obama predlaže budžet od 3.800 milijardi dolara. Beyoncé osvojila 6 gremija, Taylor Swift 4. U emisiji između ostalog poslušajte. Vujadin Dobrašinović kažnjen je sa 4 godine zatvora za sječu drva iz sopstvene šume. Predsjednik države Filip Ujenović odbio je da ga pomiluje, zbog čega je započeo štrajk glađu i kaže.
Da sam drogu valjao i da sam ubio nekoga, pa zbog čega zbog ničeg. Evo već godinu dana ljudim zatvor. Ako treba i do smrti, lakše je bolje mi je umrijet nego gledat ovo trojica i se muči. Zbog moje očevi neće dojde, ne mogu zaraditi djeci, pa se lijeva.
Opština Budva je prvo ponudila nelegalnim graditeljima legalizaciju po povoljnim, to jest umanjenim cijenama, pa kada ni to nije pomoglo, najavljuju nove mjere. Administrator Mihajlo Kapisoda.
Krenuli smo praktično od najvećih objekata, čija su zaduženja od 150, 200, 300 hiljada, do čak imamo im objekata gdje je zaduženje preko milijon eura. Znači, krenuli smo sa većim objektima, imamo namjeru da snimimo kompletnu teritoriju opštine Budva i da naplatimo sve komunalije koje su sagrađene bez odobrenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore Osman Subašić nije mogao da se sjeti da je Darku Šariću, osumnjičenom u Srbiji za organizaciju šverca od više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Europu, izdao dokument sa garancijama za dobijanje crnogorskog državljanstva. Ali je rekao da je u slučaju ako je izdao dokument, ta osoba vjerovatno imala uslove za tako nešto. Provjerujući u arhivi da li sam mu dao garancije. Prema zakonu o crnogorskom državljanstvu garancije se daju ako lice koje ga je predalo ispunjava uslove za to. Ako sam potpisao taj dokument, onda znači da je bilo sve u skladu sa zakonom i vjerovatno je to lice imalo sve uslove da dobije državljanstvo, rekao je Šarić za Podgorički list Dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore Šariću je dalo garanciju da će mu biti vraćeno državljanstvo Crne Gore ukoliko dobije otpust iz državljanstva Srbije 16. novembra, mjesec dana nakon što su Srpska bezbjednosna informativna agencija i Američka agencija za zbijanje narkotika DEA zaplijenile više od 2 tone kokaina namijenjenog distribuciji na evropskom tržištu. Petočlana delegacija komande Združenih snaga NATO-a u Napulju, koju predvodi major Darin Mills iz Odsjeka za međunarodnu saradnju, boravi u dvodnevnoj posjeti Ministarstvu odbrane i vojsci Crne Gore. Cilj posjete je upoznavanje sa organizacijom i radom Ministarstva odbrane vojske Crne Gore, kao i komande Združenih snaga NATO-a. Tokom posjete predstavnici Združenih snaga NATO-a održat će više ekspertskih sastanaka sa ciljem unapređenja saradnje između vojske Crne Gore i NATO-a. Prelazni trgovinski sporazum između Srbije i Evropske unije danas zvanično stupa na snagu. Ovaj dokument, koji je dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, omogućava postepeno otvaranje tržišta Srbije za proizvode iz Evropske unije u narednih 5 godina. Predsjednik Komiteta Ruske dume za međunarodne odnose Konstantin Kosačov izjavio je kako bi odluka Srbije da uđe u NATO imala negativan odnos na uticaj na odnose Srbije između Rusije i Srbije. On je u intervju za Beogradske večernje novosti istakao da bi eventualna odluka Srbije da se pridruži NATO značila da srpski narod prihvata akcije NATO-a prema bivšoj Jugoslaviji i da prihvata nezavisnost Kosova. Kosačev je ocijenio da ulazak Srbije u Evropsku uniju ne bi promijenio odnose Beograda i Moskve.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruska policija uhapsila je oko 100 ljudi tokom sinoćnjih antivladinih demonstracija održanih u više gradova u zemlji, iako je većinu ubrzo pustila. Slični protesti održani su 31. jula, 31. augusta, 31. oktobra i 31. decembra sa ciljem zaštite 31. člana Ustava Rusije koji garantuje slobodu okupljanja, mitinga i šetnji, zbog čega se i održavaju okupljanja upravo na 31. dan u mjesecu. Izaslanici Sjeverne i Južne Koreje razgovarali su u ponedjeljak o zajedničkom industrijskom parku, ali će njihov ishod naknadno biti saopšten. Južnokorejska delegacija doputovala je na pregovore u industrijski park Samsung, posljednji zajednički projekat u okviru kojeg južnokorejska preduzeća koriste proizvodnju i jeftinu radnu snagu i zemljište Sjeverne Koreje. Američki predsjednik Barack Obama predaće u ponedjeljak Kongresu prijedlog budžeta za 2011. vrijedan 3800 milijardi dolara u kojem se predviđa izdvajanje milijardi dolara za borbu s visokom nezaposlenošću i pomoć srednjoj klasi, objavio je Washington Post. Najmanje 17 ljudi poginulo je u političkim obračunima u pakistanskoj poljoprivrednoj prijestornici Karačiju u prethodna tri dana, saopštila je u ponedjeljak policija. Neredi su izbili u petak kada su aktivisti pokreta Mahmuta Kaumija sukobili se sa pripadnicima Narodne stranke UAMI, koji vlada u Karačiju, i Paštuni učestvuju u koaliciji koju predvodi Asif Ali Zindari, koji je izložen sve jačem pritisku zbog širenja talibanske ponude. Ruski Gazprom je saopštio da mu je profit u prvih 9 mjeseci 2009. smanjen za 36% u odnosu na isti period prošle godine. Profit je iznosio 479,3 milijarde rubalja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oprostite. Hrvatska vlada ustupila je Crnoj Gori dokumenta Europske unije. U fokusu domaće javnosti ovaj gest dospio je tek sada, kada je još samo preostalo da se dogovore tehnički detalji realizacije odluke. Esad Krcić.
Hrvatska će svoje prevode europskog zakonodavstva bez ikakvih uslova ustupiti ukoliko to budu željele Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ova odluka vjerovatno zbog činjenice da je usvojena na samom kraju prošle godine između Božića i novogodišnjih praznika do sada nije registrovana u javnosti. Međutim, o velikodušnosti ponude govore činjenice da se radi o dokumentaciji od preko 100.000 stranica koji su se u Hrvatskoj prevodili u periodu od 2003. do 2009. godine, te da se vrijednost tog posla procjenjuje na oko 8 miliona eura. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović kaže da ovaj potez Hrvatske predstavlja dobru poruku, a da su ponuđeni prevodi Crnoj Gori više nego dobrodošli.
To je pozitivna svakako vijest. Imamo tu informaciju da je to zvanični zaključak vlade i zvanično saopštenje njihove premijerke. Sad treba da se pozabavimo operacionalizacijom istoga zaključka, odnosno odluke vlade Hrvatske. Mislim da ćemo to najjednostavnije uraditi tako što će se uspostaviti komunikacija između dva ministarstva inostranih poslova. Mi također radimo intenzivno na ažuriranju svoje baze, tako da će nam ti prevodi biti više nego dobrodošli, i to je jako dobra poruka i iz regiona kao cjeline, da se put europskih integracija doživljava kao proces koji nije konkurencija, već da nam je to zajednički cilj.
Mogućnost da Hrvatska ustupi svoje prevode europskog zakonodavstva prvi put je pomenuo još prije 3 godine bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. Međutim, ova najava je izazvala negativne reakcije dijela hrvatske javnosti, koji se tome protivi, uvjeren da je to nedopustivo zbog učešća Crne Gore na Dubrovačkom ratištu s početka 90. godina. Međutim, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović kaže da je jedan od 3 prioriteta hrvatske politike dobrosusjedski odnosi.
Bilo je ljudi koji su govorili oko toga da ne treba toliki trud i tolike financije jednostavno davati bez ikakvih nekih okolnosti. No, odluka je stvarno bila i bivšeg premijera i svih, do sada i ministra Jandrokovića i premijerke Kosor i gospodina Mesića, da se ti prijevodi ustupe bez ikakvih uvjeta. I konačno je sada i hrvatska vlada u 12. mjesecu tu odluku i formalizirala, i sada se i može reći da su prevodi ustupljeni bez ikakvih uvjeta.
Prije oko 2,5 godine u Crnoj Gori je održana regionalna konferencija na kojoj se rodila inicijativa da zemlje regiona podijele posao prevođenja europskog zakonodavstva tako što će svaka preuzeti po jedan dio te obimne dokumentacije. Ta miločarska deklaracija međutim nikad nije zaživjela. Hrvatski ambasador Petar Turčinović smatra da je tome doprinijela činjenica da među zemljama regiona postoje razlike u dinamici približavanja. Evropskoj uniji.
Ako bi se po toj deklaraciji radilo, onda bi onaj ko ide najbrže napred morao na neki način čekati da ostali daju svoje doprinose. Onda se to moralo bi se to iskoordinirati među svim zemljama, a sve to traži vrijeme. Hrvatska želi sa svoje strane da što prije okonča proces, drugi žele da što prije krenu. Ali morao bi se dogovoriti mehanizam kako bi se izdvajala sredstva i resursi za to zajedničko rješenje. Onaj koji je u najvećoj brzini, njemu bi bilo presporo, onaj koji je u najsporoj brzini, njemu bi možda bilo prerano da izdvaja sredstva.
Iako hrvatski gest predstavlja značajan doprinos razvoju dobrih odnosa i saradnju u regionu, pravi dokaz saradnje susjednih država bi vjerojatno bio zajednički rad, odnosno podjela posla. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je odgovorila na naše pitanje da li je razlog neuspjeha Miločarske deklaracije razlika u dinamici eurointegracionih procesa ili nezrelost regiona.
Ako bih htjela biti objektivna, vjerojatno ima i jednog i drugog, ali mi sad imamo u planu da pozovemo sve kolege iz regiona na jedan radni skup gdje bismo napravili sad i sljedeću stepenicu, a to je da zaista otvorimo baze i međusobno se upoznamo i razmijenimo sa onim što imamo. I mislim da bi to svima jako valjalo, naravno poštujući svu multijezičnost koja je prisutna i koja egzistira u našem regionu, ali u svakom slučaju mislim da je zrela svijest oko toga da je to treba da bude jedan pragmatičan pristup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U potragu za Darkom Šarićem, osumnjičenim za međunarodni šverc droge, ovih se dana intenzivno uključila i crnogorska policija, a mnogi se pitaju da li je međutim prekasno. Tim povodom Petar Komnenić istraživao je kakva je uloga regionalnih policija, posebno crnogorske, u međunarodnoj borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su se specijalizovale za trgovinu narkoticima.
Ovih dana crnogorska policija se dala u pretres kuća i objekata odbjeglog pljevljaka Darka Šarića, koga srpska policija sumnjiči za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, u slopu opsežne međunarodne policijske saradnje protiv nekoliko Crnogoraca koji se sumnjiče su bili u samom vrhu narkokartela. Pretresaju se i kuće drugih osoba koje se povezuju sa Šarićem, ali i dalje nema odgovora na pitanje zašto se toliko dugo čekalo na akciju protiv ljudi koji se odavno pominju kao policijskim žargonom rečeno bezbjednosno interesantna lica. Srpski novinar Miloš Vasić je ubijeđen da su regionalne policije istragu protiv ekipe koja se povezuje sa kolumbijskom mafijom povele na inicijativu koja je došla sa strane.
A problem kokaina postao je neka vrsta globalnog problema i toliko neizdrživ u smislu ogromnih para koje se oko njega vrte da je jednostavno došlo do voljne ili nevoljne suradnje policijskih agencija na celoj planeti. Evo, upravo je sada u Hrvatskoj aktualizirana slučaj sa onih 600 kila kokaina iz Riječke luke za koje je osumnjičen i okrivljen general Hrvatske vojske Ivan Andavak. Podsjetit ću vas također na ovu gospođu Čočorovsku iz Skopja koja je preko bara uvezla onih svojih pola tone kokaina koje su uredno bile dopraćene po ekvadorskoj, američkoj i crnogorskoj policiji sve do Makedonije gdje su dignu. Ovo sa braćom Šarićima je meni nekako potpuno logično, a iskreno da vam kažem, ovdje u Beogradu se smatra da je to sve trebalo uraditi mnogo ranije.
Goran Danilović, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, podsjeća da je njegova stranka, Nova srpska demokratija, podržala inicijativu kolega poslanika da se policijski i bezbjednosni funkcioneri pred tim tijelom saslušaju kako bi se utvrdilo da li su pojedini osumnjičeni uživali zaštitu. Danilović kaže da je dobro što je ovo klupko počelo da se odmotava, makar pod pritiskom sa strane.
Ono što bi nas trebalo da zabrine je svakako jedna užasavajuća činjenica da je glavno osumnjičeni za ovaj posao jedan od dvojice Šarića, Darko Šarić, neko koji je očigledno čovjek kriminalnog dosijeja evropskih razmjera, ali on u Crnoj Gori nije gazda i on nije najveći kriminalac. Možete zamisliti koliko smo mi nesrećna zemlja kad ulovite po znacima navoga ili lovite takvog čovjeka i takvog bosa, čovjeka koji ima toliko novca i koji ima zastrašujući utjecaj u regionu, a i šire. Ne možete da kažete da ste udarili u glavu i da ste uhvatili organizovani kriminal za vrat. Ne. Svi znamo, mislim mi iz Odbora za bezbjednost i odbranu po narodstvo, da on u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika nije glavni šef. i to je naš problem.
Miloš Vasić ističe da su regionalne policije počele da se uvezuju sa drugim svjetskim policijskim centrima, koji su postavili ključne ciljeve u borbi protiv organizovanog kriminala, ali dodaje da Crna Gora, prema njegovim saznanjima, i dalje teško nalazi svoje mjesto u toj priči.
Očito je da se tu radi, očito je da se radi na planetarnom nivou i uloga američke DEA je pretpostavljam vrlo značajna, između ostalog i zato što daju vrlo veliku, pre svega stručnu, a zatim i tehničku i financijsku pomoć policijama koje sarađuju. Srbijanska policija zadovoljna je dakle saradnjom i na onu stranu prema Europskoj uniji, prema Hrvatskoj, prema Bosni i Hercegovini i ono kako mi je rečeno. Čak su i policiju Republike Srpske uspjeli da privole na saradnju ili je pak ovima više dosadilo pa su počeli da sarađuju sa. Jedino sa čime nisu dovoljno zadovoljni je saradnja sa policijom Crne Gore. E sad, to izgleda ima nekakve svoje političke ili druge razloge, ali evo da se ograničim samo na to da u Crnoj Gori sedi dan danas nekoliko ljudi za kojima je poternica iz Srbije, koji su ozbiljni kriminalci i s kojima bi srpska policija vrlo rado razgovarala, ali nisu naišli na saradnju i zbog toga gunđaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Evo primjera u kojem crnogorska država revnosno radi svoj posao. U Spuškom zatvoru na ime štrajkujući glađu pomilovanje traži Beranac Vujadin Dobrašinović. Podršku mu ispred zgrade predsjednika države od danas pruža i porodica koja traži prijem kod Filipa Vujanovića. Smatraju da je kazna od 4 godine zatvora za sječu drva iz sopstvene šume previsoka. Detalje prenosi Sead Sadiković.
U zatvoru u Spužu je prije 4 dana štrajk glađu započeo Vujadin Dobrašinović. Čovjek poznat u javnosti kao posljednji crnogorski hajduk. On se prije godinu i pol odmetnuo u šumu bježeći od policije i izdržavanja zatvorske kazne koje je dobio jer je u svojoj šumi, ali bez šumarskih doznaka, sjekao drva. Uhapšen na sahrani svoga strica prije godinu dana i prema presudama treba da odleži 4 godine u Spuškom zatvoru. Nakon što mu je stiglo obavještenje da je predsjednik države Filip Vujanović po preporuci Ministarstva pravde odbio njegovu molbu za pomilovanje, odlučio je da štrajkuje glađu. Vujadin Dobrašinović se televiziji Vijesti nakratko telefonom javio iz zatvora tvrdeći da nije kriminalac da bi dobio 4 godine zatvora i da mu porodica gladuje. Potvrdio je da neće odustati od štrajka sve do pomilovanja.
Imam dosta 3 godine pravosnažne i čekam se, imam i sve suđenje. To će biti u posle 3 godine. Da sam drogu valjao i da sam ubio nekoga, pa zbog čega, zbog ničeg. Evo već godinu dana živim u zatvor. Ako treba i do smrti, lakše bolje mi je umrijeti nego gledati ovog trojica, mislim, ubiti.
Vujadin Dobrašinović se sa suprugom i 5 djece vratio sa Kosova i naselio na očevo imanje u Gornjem Zaostrom kod Berana. Porodicu je izdržavao od sječe šume i prodaje drva sa svog imanja. Zbog nesporazuma sa šumarima na njega je pala krivica da je iz njegove šume, ali bespravno, u 10 navrata posjekao više kamiona drva. Njegova porodica ispred zgrade predsjednika države čekat će od danas prijem, kaže Vujadinova supruga Sonja Dobrašinović.
Pa on se sve nadao da baš da neće to toliko, zato što nije ništa radio, stječe svoju šumu, izdržava familiju. Nije smo imali nikakve primanje. Nije smo imali advokate, nije smo plaćali, nema advokat, svaki hoće pare. Pa mi pokušavamo da živimo, da izdržavamo djecu u školama sad od našeg grada. To ne daju, ne priznaju te posjedovne listove, ne daju nam da živimo, prosto. Ali oko djeca plaću svako je. Žao mi za to što je izdržavao s toga i sad mora da robija.
U protestu, tražeći da mu brat dobije pomilovanje, učestvovaće i Vujadinov brat Miladin Dobrašinović. On tvrdi da je tuđa krađa iz njihove šume pripisana njegovom bratu. Zbog 4-godišnje kazne koju smatra drakonskom, Vujadin je bježeći od policije izgubio mogućnost da dokaže da nije kriv. Miladin Dobrašinović je uvjeren da bi predsjednik države razumio razloge za pomilovanje.
Pošto sam ja 20 puta išao u kabinet Filipa Vujanovića, sve su me primili vi savjetnici, nikako predsjednika, sve ćemo nože, znači pomeriti nas ne može, može samo milicija da nas pomjeri. Mi tražimo direktni prijem kod predsjednika. Naša je šuma pokradena, prozvaćemo danas državnog tužioca da reaguje, da ispita cijetu šume i da bi se našlo opravdanje sve nabačeno na svemu bratu. Danas jedino što za telama je direktan prijem kod predsjednika.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
političke aktuelnosti, manje od 7 dana ostalo je do održavanja izbora za lokalni parlament na Cetinju. Bilježimo izostanak promotivnih skupova i veoma nizak intenzitet kampanje. O razlozima zbog kojih nema intenzivne kampanje i zašto se vodi u neobičajnoj tišini, čujmo od Srđana Jankovića.
Objašnjavajući zbog čega nema promotivnih skupova i zbog čega je intenzitet izborne kampanje minimalan, gotovo svi učesnici na cetinskim lokalnim izborima koji se održavaju za 7 dana se slažu da su se svi opredijelili za blagu kampanju, odnosno kako kažu direktni kontakt s građanima i bez masovnih okupljanja. Jedan od razloga za sprovođenje takve kampanje je i nedostatak novca, o čemu govori predsjednik Liberalne partije Andrija Popović, koji kaže da je koalicija koju predvodi u mnogo lošijoj situaciji u odnosu na konkurenciju.
Tu smo naročito mi hendikepirani u odnosu na ove ostale parlamentarne partije. Dakle, mi smo dobili 320 eura za kampanju. Nemoguće je sa tim bilo što uraditi. Ovo što smo mi mogli da uradimo je stvarno urađeno. A što se tiče ovih parlamentarnih partija, naročito DPS, SDP, koji raspolažu sa neograničenim sredstvima, njima je u interesu da to bude sve utiho, jer je pretpostavka, a mislim da će se to i potvrditi, da će svi njihovi birači, koji su inače, da kažemo, već i popisani, izaći u nedjelju 7. i glasati, a njima je u interesu da ovih nezavisnih birača, nezavisnih glasača izađe što manje.
U Demokratskoj partiji socijalista nedostatak šire i intenzivnije izborne kampanje objašnjavaju sprovođenjem strategije direktnog kontakta s građanima, koja je prema riječima portparola Rajka Kovačevića danas daleko primjerenija.
U ostalom, to govori i o demokratskom sazrijevanju crnogorske političke scene i demokratskom sazrijevanju biračke javnosti. Jer razgovori o konkretnim životnim stvarima i problemima građana, kao i iznošenje projekcija za njihovo rješavanje od strane političkih partija, svakako nijesu nešto što se čini na masovnim okupljanjima i političkim parolama.
I Socijalistička narodna partija se opredijelila za kampanju niskog intenziteta, odnosno za razgovor sa građanima o problemima Cetinja i neostvarenim obećanjima vlasti. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović za naš radio kaže da će takva strategija privući i pristalice drugih opozicionih stranaka, kao i liberale koji ne učestvuju na izborima.
Za svako biračko mjesto na Cetinju SNP ima izborne štabove koji prave komunikaciju sa našim članovima, sa našim simpatizerima i sa onim slobodnim, dostojanstvenim građanima koji su istinski opozicionari. Vjerujem da će i stari izvorni liberali Crne Gore ovoga puta, iako nažalost nemaju svoju izbornu listu, dobar dio njih izaći na izbore i na neki način vratiti dug Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore, dug u onom smislu kada smo mi svojevremeno podržali njihovog kandidata za gradonačelnika Cetinja, gospodina Sašu Aleksića. Vjerujem da se svako dobro pamti.
Kao nikada ranije, Cetinje je ovoga puta nezainteresovano za izbore, potvrđuje za naš radio nekadašnji novinar i dobar poznavalac prilika i ambijenta na Cetinju Krsto Mijanović. Razlozi su višestruki. Pobjednik se već unaprijed zna. Vlada nezaposlenost i opšta apatija u tom gradu, kaže Mijanović, ocjenjujući logičnim što su građani uglavnom nezainteresovani za izbore.
Jedno opšte na tvoju i opšta rezignencija zaista ukazuje na jedan sumorni put Cetinja koji je ne samo prevalio, nego izgleda koji je još dalje pred njom. Cetinja kojemu obećavaju ove godine vjerovatno isto u svrhu predizborne kampanje da će ogromne investicije bar u domenu kulture leći na Cetinje, a mi jedva preživljavamo ovdje, to moraju svi znati. Mi bilo veće čudo da je narod zainteresovan za izbore nego što se ovako odnosi kako se odnosi.
O nedostatku promotivnih skupova i šire kampanje pokušali smo da dobijemo i obrazloženje iz Socijaldemokratske partije koja nastupa samostalno. A podsjetimo, cetinske izbore bojkotuju Pokret za promjene i Nova srpska demokratija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opština Budva prošle godine donijela je odluku da bespravnim graditeljima omogući plaćanje komunalija umanjeni za 30%, no ni to nije bilo dovoljno da prekršioci zakona legalizuju svoje nekretnine. Zbog malog odziva investitora i naplate komunalija ispod očekivanja, odluka o umanjenju komunalija bit će ukinuta, kako nam prenosi Jasna Vukićević.
Nakon što je opština Budva ozakonila povlastice za divlje graditelje kojima mogu platiti komunalije umanjene za trećinu, ta odluka će se uskoro staviti van snage jer ni toliki popust izgleda nije dovoljan za prekršioce zakona. Opštinski administrator Mihajlo Kapisoda.
Razmišljamo da ove olakšice koje smo imali, koje su se odnosile na 30% umanjenja za plaćanje na račun opštine, da već na prvoj narednoj sjednici Skupštine opštine stavimo van snage. Jednostavno, po ovom osnovu nisu naplaćena neka značajnija sredstva. Računali smo da ćemo imati više interesenata za naplatu po ovom osnovu.
Opština Budva je do sada ispostavila račune za komunalije na adresu 10 velikih investitora, a procjene govore da je na području grada čak 500 objekata izgrađeno bez plaćenih dažbina, koliko se ukupno duguje za komunalije.
Pa ja ne bih paušalno pričao o tim procjenama. Dovoljno je da kažemo samo za 6 predmeta da je evidentirano skoro 3 miliona, da znamo da se radi ogromnim sredstvima. Znamo da ima preko 1000 objekata evidentiranih na teritoriju prema izvještaju ministarstva. Znači, jednostavno, to su ogromna sredstva.
Među 500 divljih objekata ima i onih čiji su graditelji odavno prodali stanove i sada im je teško ući u trag. Iako je opština ozakonila povlastice i za vlasnike stanova u divlje izgrađenim objektima, čini se da ni ta mjera nema efekta. Opštinar Dragan Marović.
Ovo je želja naša da pokušamo kod onih zgrada gdje su investitori nestali, pokušamo da pomognemo vlasnicima stanova da time što bi platili po povoljnim uslovima komunalije koje neko drugi trebao da plati u toku izgradnje, da im damo povoljne rokove i da na taj način doprinesemo i legalizaciji njegovog objekta, jer njegov objekat je u katastru registrovan kao objekat bez građevinske dozvole.
Opštinski administrator Mihajlo Kapisoda.
Ima objekata koji su rađeni prije 10 više godina, znači gdje su praktično prodati svi stanovi, svi gdje su novi vlasnici stambenih jedinica, a praktično onaj investitor koji je gradio da možda se i ne nalazi u Budvi. Međutim, i tu ćemo morati da nađemo način da naplatimo i te komunalije, znači idemo sad, krenuli smo praktično od najvećih objekata, čija su zaduženja od 150, 200, 300 hiljada, do čak imamo im objekata gdje je zaduženje preko 1 milion eura.
Spisak dužnika se ipak još ne objavljuje, pa opozicija sumnja da će se u naplati komunalija ići do kraja i bez selekcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na 52. dodjeli nagrada Grammy održanog u Los Angelesu dominirale su pjevačice, a pop legenda Michael Jackson posthumno je dobio nagradu za životno djelo, priredila Sabina Čavaravdić.
Noć između nedjelje i ponedjeljka u Los Angelesu pripadala je damama. Beyoncé je osvojila 6 Grammy-a, najviše do sada za jednog ženskog izvođača, a 20-godišnja country pop zvijezda Taylor Swift 4, uključujući najprestižniji Grammy za album godine. Taylor Swift zapanjila je publiku u Staples Centra osvojivši zadnji Grammy večeri sa svojim hit albumom Fearless, koji je proglašen i albumom godine. Bože, moja obitelj će poluditi, otac i mlađi brat bit će izvan sebe u našoj dnevnoj sobi. Ovo je za mog tatu i sve one trenutke kada mi je govorio da mogu učiniti sve što poželim, kazala je Swift, gubeći dah od uzbuđenja. Remember those walls I built? Oh baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Beyoncé je osvojila 6 Grammy-a, uključujući i onaj za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu sa pjesmom Halo, te za pjesmu godine Single Ladies. Primajući nagradu za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu, Beyoncé je zahvalila svojoj porodici, uključujući i supruga uz riječi Volim te, njezini muž, hip-hop zvijezda Jay-Z. I wanna hold them like they do in Texas, please. Hold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been... Lady Gaga, koja i otvorila ovogodišnju priredbu, nagrađena je s 2 Grammy-a. Za single Poker Face kao najbolji dance snimak, te za CD The Fame, najbolji u kategoriji elektronske i dance muzike.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Delegacija komande Združenih snaga NATO-a iz Napulja u posjeti je Crnoj Gori. Stupio na snagu prelazni trgovinski sporazum Srbije sa Evropskom unijom. Ulazak Srbije u NATO ugrozio bi odnose sa Rusijom, poručio Kosačev. Ubijen 41 šiit, 106 ranjeno u napadu u Iraku. Obama predlaže budžet od 3.800 milijardi dolara. Beyoncé osvojila 6 gremija, Taylor Swift 4. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.